Hyvää huomenta, herra professori.
Huomenta.
Aamuruskon himmeä kajo on syttymässä kauniiksi sunnuntai-aamuksi Suomenniemen yllä. Helsingin kadut ovat vielä hiljaiset, mutta yliopiston tähtitieteellisellä observatoriolla on täysi työ päällä näinkin aikaisella aamuhetkellä. Professori Gustav Järnefelt on ollut vartio paikallaan tiukasti, samoin hänen apulaisensa. Mitä voisitte kertoa meille tämän aamuyön havainnoista tekokuun suhteen?
Toistaiseksi tiedossani on ainoastaan maisteri Raimo Lehden, tekemät havainnot Herttoniemessä.
Tuntuu siis siltä, että venäläinen tekokuu on valvottanut perusteellisesti professori Järnefeltiä ja hänen apulaisiaan jälleen tämän yön. Oletteko lainkaan saanut unta silmiin tänä yönä?
Kyllä minä nukuin kello 2:30 saakka. Ja siitä lähtien ovat havainnot olleet käynnissä.
Voisitteko kertoa muutamalla sanalla siitä, mitä tällainen odotettu tekokuun lento oikeastaan täällä aiheuttaa, mitä toimenpiteitä ja minkälaisia tehtävien jakoja tässä joudutaan silloin suorittamaan?
Tähtitieteellisen observatorion henkilökunta on jaettu seuraavalla tavalla. Täällä itse yliopiston tähtitornin, keskimmäisen tornin katolla, ovat havaintoja tehneet maisteri Bipping, ylioppilas Savelius ja allekirjoittanut. Me emme kuitenkaan nähneet mitään. Me katsoimme väärään suuntaan, emmekä huomanneet ollenkaan mitään sellaista liikkuvaa esinettä, joka olisi voinut olla tekokuu. Me näimme suuren joukon tähden lentoja. Ne näkyvät vajaan sekunnin ajan. Ja tietenkään niitä ei pidä sekoittaa tekokuuhun.
Niin, millä nyt maallikko voi sitten sen erottaa, mikä on tähden lento ja mikä on tekokuu?
Maallikko voi sen erottaa siitä, että tähden lento tapahtuu suurella nopeudella ja vain väläyksittäin tulee näkyviin. Mutta tekokuu liikkuu, sanotaan näennäisesti, samalla nopeudella kuin ehkä 5 kilometrin korkeudessa oleva ilmapallo, jonka nopeus on jotain 50 metriä sekunnissa.
On paljon puhuttu siitä, että tekokuun seuraamiseen tarvittaisiin kaukoputki ja kiikari, ja ne ovat viime päivinä olleetkin ahkerassa käytössä aina iltaisin Helsingissä ja sen lähiympäristössä. Pojat ja tytöt ovat koettaneet selvitä nukkumaan menosta sillä, että he ovat hiipineet ulos ja ottaneet sopivia aseita mukaansa, juuri kiikareita ja kaukoputkia. Mutta tuntuisi siltä, että niiden avulla on ehkä päinvastoin vaikeampaa seurata tekokuuta kuin paljalla silmällä.
On erittäin vaikeaa saada kiikarin suunnatuksi tekokuuhun. Se liikkuu liian nopeasti. Ainoastaan hyvin tottunut henkilö voi sen tehdä. Meillä oli tornilla 2 kiikaria ja 1 valokuvauslaite. Mutta meidän tarkoituksemme ei suinkaan ollut suunnata kiikareita niin tarkkaan tähän tekokuuhun, että me näkisimme sen kiikarissa. Me käytimme kiikareita yksinomaan suunnistuslaitteina, suunnilleen samalla tavalla kuin sanotaan lennosta ammutaan lintukiväärillä.
Voidaanko tämän yön äskeisistä havainnoista vetää jotakin uusia johtopäätöksiä vielä tällä hetkellä tekokuun suhteen?
Minä sanoisin, että nämä havainnot vahvistavat sitä käsitystä, mikä on saatu tämän tekokuun radasta. Nyt tulee muistaa, että on vielä tarkistettava, että tämä tekokuu ei ollut mikään ilmapallo eikä mikään lentokone, ainakin muodon vuoksi.
On paljon puhuttu siitä, että tekokuu radallaan laskeutuu yhä lähemmäs ja lähemmäs maapallon pintaa. Onko mitään tietoa tällä hetkellä siitä, kuinka monena yönä vielä voidaan odottaa voitavan tarkkailla tekokuun reittiä?
En voi sanoa mitään varmaa tästä, mutta minun vaikutelmani on, että se on hyvin pysynyt radallaan. Eikä minun tiedossani ole mitään sellaista, joka puhuisi sen puolesta, että tämä tekokuu olisi huomattavissa määrin poikennut radaltaan.
Entäpä miltä tekokuu näytti ja kuinka havainto tehtiin? Tästä kertoo nyt tähtitieteellisen observatorion assistentti, maisteri Raimo Lehti. Hän teki havaintonsa aamulla Herttoniemessä.
Me saavuimme paikan päälle noin 20 minuuttia ennen sitä ajankohtaa, jolloin tekokuun oletettiin saapuvan. Ja tämän ajan minä tarkastelin tähtitaivasta niiltä kohdin, jolta sen odotin tulevaksi. Ja silmä ehti sinä aikana vähän tottua pimeyteen ja tähtikuvioiden sen hetkiseen asemaan. Tosin kuutama häiritsi jonkun verran havaintoa. Satelliittia odotettiin noin kello 4:16, mutta se saapuikin sitten jonkun verran odotettua aikaisemmin, jo 10 minuuttia ja 42 sekuntia yli 4. Se ilmestyi näkyviin erittäin heikkovaloisena objektina. Minä en ensin oikein tiennyt, onko tämä nyt mikään reaalinen objekti vai näkevätkö vaan silmäni väärin, kun olen niin kauan jo näitä tähtiä tässä katsellut, mutta lopulta on pakko uskoa. Tämä nyt on se kuuluisa satelliitti, joka nyt näkyy. Olihan se jollakin tavalla juhlallista todeta, että siinä nyt omin silmin näkyy ensimmäinen ihmisen aikaansaama keinotekoinen taivaankappale muiden taivaankappaleiden joukossa. Minä sitä hämmästelin, vaikka olinkin siihen sitä odottanut sen verran, että kesti hieman aikaa ennen kuin sain annetuksi ensimmäisen sovitun merkin. Sovitun aikamerkin. Tämä keinokuu oli tällöin noin neljännen suuruusluokan tähden kaltainen. Yhtäkkiä se, ollessaan lähinnä kaksosten tähtikuviota, kasvoi valovoimaltaan suunnilleen niiden kaltaiseksi, joten nämä Castor, Pollux ja satelliitti olivat suunnilleen tasaveroinen kolmikko. Siitä voi siis päätellä, että se oli sillä hetkellä noin toista suuruusluokkaa. Hyvin pian sen jälkeen sen valovoima taas melko äkillisesti heikkeni suunnilleen neljänteen suuruusluokkaan, ja se pysyi samankaltaisena, kunnes katosi. Se katosi kaakkoa kohti suunnilleen vesikäärmeen tähdistöön, ehkä noin 30-35 asteen korkeudessa. Se katosi noin kello 11 minuuttia ja 52 sekuntia yli 4, joten se yhteensä oli näkyvissä 1 minuutin ja 17 sekunnin ajan.